Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. Ne aflăm la capitolul 112 din Psalmi, cu urmărirea cuvintelor profetice împlinite în viața Mântuitorului și modelului nostru Iisus Hristos. Găsim în versetul 4 al capitolului 112 din Psalmi următoarea rostire. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Îl avem ca invitat, așa după cum bine știți, pe domnul Daniel Ștefan. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De ce ar fi acest text unul profetic și ar face el referire la Domnul nostru Iisus Hristos?
Atunci când David scrie acest psalm și multe altele, exista o așteptare în rândul poporului Israel și nu doar în rândul evreilor în privința venirii lui Mesia. Încă din timpurile vechi testamentale, eroii Bibliei au așteptat ca să vină Mesia, inclusiv prima pereche care cunoscuse ce a însemnat frumusețea și bucuria de a fi în Eden, liniștea sufletească, legătura directă cu Dumnezeu. Atunci când au avut primul lor copil, au sperat că acel băiat va fi împlinirea cuvintelor pe care Dumnezeu le-a făcut în momentul căderii lor în păcat, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Cred că fiecare familie din rândul oamenilor credincioși din toate timpurile, mă refer pe perioada vechi testamentală, au sperat cumva sufletește că băieții care li se nășteau, unul dintre ei avea să fie Mesia, chiar dacă la un moment dat Dumnezeu prin profetul Daniel vorbește și spune clar care va fi momentul venirii lui Mesia. În timpul Domnului Hristos, oamenii așteptau și nu doar evreii din Israel și nu doar evreii care se aflau în diaspora, pentru că foarte mari comunități evreiești se găseau în tot cuprinsul Imperiului Roman, ci și oameni din diverse popoare, din diverse națiuni păgâne, îl așteptau pe Mesia să vină. Chiar și împăratul Octavian Augustus, atunci când se urcă pe tron și în scurt timp, după încheierea celor de-al doilea război civil roman, instaurează ceea ce era numit Pax Romana pe întreg teritoriul din jurul Mării Mediterane, a aplicat la sine, cei care erau în jurul său, au aplicat la Octavian Augustus speranța aceasta a oamenilor că el este cel care va aduce pacea peste toate neamurile. E clar că Augustus, care a fost și el un războinic, n-avea cum să aducă o astfel de pace. Încă din timpul lui David, cum spuneam, ideea, speranța venirii lui Mesia era foarte prezentă în conștiința poporului evreu și e clar că oamenii așteptau ca venirea lui Mesia să fie un moment de sărbătoare pentru cei fără prihană, în primul rând, care doreau să se instaureze o lume care să aibă un cu totul alt sistem de valori decât cel pe care îl trăiau zi cu zi. Și foarte multe referiri din psalmi sunt, așa, pun în antiteză situația celor fără prihană care uneori sunt persecutați și văd zilele puse în pericol, viețile afectate de cei răi, își văd pierzându-și agoniseala sau muncind pentru, să spunem, salarii de mizerie în favoarea celor bogați, în timp ce oamenii care nu erau neprihăniți, care sunt numiți cu titlul cei răi de către David în foarte multe pasaje din psalmi, o duceau bine, își vedeau de afacerile lor zilnice, își adunau averi peste averi, pământuri lângă pământuri și o duceau foarte bine și mureau liniștiți bucurându-se de averile lor. E cumva dacă citim psalmii în privința aceasta, e cumva o reeditare în zilele noastre a timpurilor pe care le trăia și în care scria psalmistul David. Dacă vedem în zilele noastre câți oameni se luptă în fiecare zi pentru supraviețuire și pentru salarii de mizerie, în timp ce cei care nu au o viață prea morală o duc foarte bine, eu știu, sunt în posturi de conducere și îi conduc cu mână de fier și dispun de viețile celor care sunt în subordinea lor. Imaginea aceasta a luminii care răsare în întuneric înseamnă exact așteptarea lui Mesia, care avea să aducă lumina divină în întunericul acestei lumi. Nu e vorba de o așteptare a unui răsărit de soare, eu știu, sunt anumite biserici care sunt puse cu altarul spre răsărit, pentru că din direcția aceea, eu știu, e o analogie între răsăritul soarelui și venirea lui Mesia. E lumina spirituală la care David face referire. Urma ca Mesia, prin învățăturile lui, prin împărăția pe care avea să o instaureze, să aducă lumina divină celor care zăceau în întunericul păcatului al acestei lumi.
Ce stă scris în Noul Testament și am putea înțelege că face referire clară la aceste cuvinte din Psalmul 112?
În Noul Testament, în Evanghelia pe care Matei o scrie, găsim la capitolul 9, începând cu versetul 35, următorul text. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Iisus străbătea satele și orașele Galilei, a Iudeii, a Ținutului de Capole, a ajuns chiar prin zona Tirului și a Sidonului, deci într-o zonă majoritar păgână, cum spune textul din Matei capitolul 9, propovăduind Evanghelia, învățând pe norod și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Ni se spune că Iisus făcea bine oriunde ajungea și ne e ușor să ne imaginăm faptul că atunci când trecea printr-un sat, după ce pleca de acolo, în satul respectiv nu mai era niciun om suferind. Fiecare casă, cu siguranță într-un timp în care nu era prea dezvoltată medicina și nici, eu știu, sistemul sanitar, nici modul de igienă personală, foarte multe boli circulau și erau foarte ușor de răspândit. Iisus trecea pe acolo și în fiecare casă, cu siguranță, avea de lucru într-un anumit domeniu. Cu siguranță în fiecare căsuță și bordei a săracilor de pe cuprinsul Israelului găsea câte un bolnav de ceva. Iisus trecea prin satele respective și după ce pleca de acolo nu mai rămânea niciun om suferind în urma lui. Ne e foarte simplu să vedem că atunci când găsești un bolnav în fiecare casă și îl vindeci, în fiecare casă după ce ai plecat de acolo e o casă de bucurie. Și cu adevărat, trecerea lui Iisus prin fiecare localitate pe unde a fost ca un răsărit de soare într-o lume întunecată. Chiar dacă nu regăsim textul din Psalmul 112, eu știu, citat în mod literal de către unul dintre evanghelii sau de către Apostolul Pavel, spre exemplu, dar efectul îl găsim clar împlinit în viața Domnului Hristos. Mesia a fost, din momentul în care Domnul Hristos a venit pe pământ, o sursă de lumină pentru toți cei din jurul său, nu doar pentru ucenici sau pentru cei pe care îi vindeca. Încă dacă luăm cazul pasajului în care Iisus ne este prezentat în templu la vârsta 12 ani, atunci când ar fi trebuit ca el să stea să-i asculte pe învățații Israelului pe teme teologice, spre exemplu, el ajunge să învețe și rămân bătrânii și cărturarii Israelului uimiți de faptul că răspundea atât de frumos și cu cuvinte poate la care ei nu se gândiseră niciodată. Apoi farisei și cărturarii în timpul slujirii de 3 ani și jumătate a Domnului Hristos pe pământ la vârsta maturității rămân uimiți de învățăturile sale pentru că nu îl știau să fie studiat undeva. Și se miră de unde are omul acesta o astfel de înțelepciune, pentru că n-a învățat nicăieri. E clar că cuvintele sale, faptele sale, au fost un răsărit de soare pentru cei care zăceau în întunericul lumii acesteia. Iar dacă facem translatarea acestei imagini către timpurile noastre, așa cum cei din vechime zăceau în întunericul păcatului, la fel noi astăzi zacem și noi în întunericul păcatului lumii noastre și așteptăm într-o stare de tensiune. Practic, toată omenirea așteaptă că se va întâmpla ceva. E o stare generală, nu cauzată de, eu știu, apocalipsele astea de la televizor, de alte stabiliri de date, că pe nu știu cât vine sfârșitul lumii. Așteaptă omenirea, la modul general, o schimbare, pentru că lumea se îndreaptă clar într-o direcție greșită și e nevoie de o schimbare pe care nu poți să o obții schimbând, eu știu, puterea politică sau aruncând un lider politic la coșul de gunoi al istoriei și punând alt lider politic în loc. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu e o împărăție politică, așa cum spunea și Iisus. Iisus va trebui să vină a doua oară pentru ca să aducă cu adevărat lumina celor care zăceau în întuneric.
Observăm din versetul biblic din Noul Testament pe care ni l-ați prezentat, dar dacă vom studia întreaga viață a Mântuitorului nostru, faptul că era caracterizat de milostivire, de îndurare, de dreptate.
Atunci când Domnul Hristos vine și își îndeplinește lucrarea, iar apoi merge la cer. Un pasaj foarte frumos din Noul Testament îl găsim în epistola pe care Pavel o scrie credincioșilor din rândul poporului evreu, la capitolul 6, începând cu versetul 20. Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, referindu-se aici la templul care se află în cerul, la sanctuarul ceresc, când a fost făcut mare preot în veac după rândea lui Melchisedec. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui preanalt, care a întâmpinat pe Avram când se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuiala din tot, care după însemnătatea numelui său este întâi împărat al neamurilor, apoi împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în veac. E un alt pasaj din Noul Testament care face trimitere la o scenă din Vechiul Testament. În Psalmul 110, la versetul 4, găsim scrise următoarele cuvinte: Domnul a jurat și nu-i va părea rău, tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. Avram, personajul din Vechiul Testament, din Geneza, la un moment dat ajunge în Canaan, chemat de Dumnezeu din Caldeea, și după ce se desparte de nepotul său, Lot, la cererea acestuia, ajunge să îl elibereze pe nepotul său, ajuns captiv în urma unui conflict local între două alianțe locale. Și pentru că Avram este un eliberator, înaintea sa iese un personaj ciudat, Melchisedec, care era preot al Dumnezeului celui preanalt. Iese înaintea lui Avram cu pâine și cu vin și primește din partea lui Avram zeciuială din orice lucru. E clar că primește din averile proprii, nu din ceea ce Avram eliberase și apoi restituie celor care fusese răjefuiți în timpul războiului. Iisus vine înaintea noastră, celor care dorim ca prin propovăduirea cuvântului său să oferim eliberare celor care sunt prinși în păcat, într-un conflict cosmic care își găsește partea finală a luptei pe pământul nostru. Fiecare dintre cei care îl primesc pe Iisus ca mântuitor personal este un om mandatat de Dumnezeu să aducă lumină celor care sunt în întuneric. Să aducă, de fapt, lumina pe care Iisus o emană, o radiază, și lumina speranței că Mesia va veni a doua oară pentru ca să îi elibereze din întunericul păcatului. La fel cum Iisus vine înaintea ucenicilor săi cu pâine și cu vin, cu trupul său și cu sângele său, în același fel Melchisedec iese înaintea lui Avram cu pâine și cu vin. Și cei care sunt credincioși lui Dumnezeu vin și dau lui Dumnezeu ceea ce lui se cuvine, zecimea din tot ce au, și din bunurile materiale, dar mai mult decât zecime, din inimile lor. Iisus primește închinarea noastră și ne folosește pe noi să aducem lumină celor care sunt în întuneric. Nu mai este acum pe pământ pentru ca oamenii să fie vindecați, să primească, să audă din gura lui cuvintele eliberării, însă prin cei care vorbesc despre el și care îl cred pe cuvânt și au devenit ucenici ai săi, Iisus răsare în continuare ca o lumină pentru cei care zac în întuneric. E mandatul pe care fiecare dintre noi îl primim din partea lui Dumnezeu, din partea celui care este marele nostru preot în sanctuarul ceresc.
De asemenea, Dumnezeu își manifestă mila, îndurarea și dreptatea și în zilele noastre prin modul pe care El găsește de fiecare dată potrivit în viața și situația fiecăruia dintre noi. În studiul nostru cu momentele în care sunt evidențiate profețiile și împlinite în viața Mântuitorului, găsim următoarele cuvinte. Psalmul 118, versetele 22 și 23. Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Iată, dar niște cuvinte pe care, dacă am citit despre viața Domnului nostru Iisus Hristos, le-am întâlnit rostite chiar de El. Haideți să vedem ce înseamnă.
Textul pe care David îl scrie e un text, să spunem, profetic. Pentru că dacă luăm în calcul faptul că acest psalm 118 ar fi scris de David, textul biblic nu afirmă în mod clar dacă David este autorul acestor cuvinte. E posibil ca să fi fost scrise mai târziu, poate chiar de Solomon, la scurt timp după inaugurarea templului. Dacă acceptăm această idee de punct de vedere istoric, trebuie să ne gândim la un moment care s-a petrecut în timpul construirii primului templu de către împăratul Solomon. Biblia ne spune că pietrele folosite la construcția templului au fost cioplite, tăiate direct în carierele de piatră din munți, aduse la locul construcției gata pregătite și puse fiecare piatră la locul ei. Presupun că au avut un fel de plan foarte detaliat, astfel încât să știe fiecare piatră în ce formă să o pregătească, ce greutate să aibă, să fie transportată exact la locul stabilit, pentru că suprafața templului era mare și e clar că nu au dus, eu știu, într-un depozit și acolo să vedem ce facem cu piatra respectivă. A fost dusă fiecare la locul ei de asamblare. Și la un moment dat sosește pe șantier o anumită piatră, cu o formă foarte ciudată. Iar constructorii au fost foarte descumpăniți în privința formei și utilității pietrei respective și au aruncat-o într-un fel deoparte, au pus-o deoparte într-un loc uitat. Și la sfârșit s-a dovedit faptul că acea piatră de o formă ciudată pe care zidarii au lepădat-o era o piatră foarte importantă în susținerea greutății întregii construcții. Și atunci au găsit utilitatea, nu pentru că ar fi fost ea inutilă, ci cei care foloseau materialele la construcție, ei nu-i vedeau utilitatea la un moment dat. Iar acest eveniment al pietrei lepădate și apoi cu utilitate descoperită, și care avea de fapt un rol foarte important în susținerea greutății întregii construcții, i-a marcat pe constructori. Și probabil că Solomon, dacă el este autorul acestui psalm, a ținut neapărat să reflecte evenimentul respectiv în psalmul său. Atunci când Domnul Hristos vine, el vine ca un fundament, ca să fie piatra pe care să se afle fundamentul întregii construcții a bisericii sale. Biserica nu e construită pe o piatră umană. Eu știu, unii se gândesc la faptul că un anumit lider religios este cel pe umerii căruia stă biserica sau care a primit la un moment dat cheile împărăției cerurilor și conducerea bisericii. Cel pe care stă, pe umerii căruia stă biserica și va sta întotdeauna împărăția cerurilor în veșnicie, este Domnul Iisus Hristos. În Matei, la capitolul 21, versetele 42 și 43, Iisus spune la un moment dat, în capitolul 21, o pildă pentru cei care îl contestau, și anume farisei și cărturarii. Și cumva ei se condamnă singuri, recunoscând ce e just ca stăpânul vie, adică Dumnezeu, să facă cu acei arendași care nu i-au dat roadele la vremea cuvenită. Și Iisus continuă: n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut lucrul acesta și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și dată unui neam care va aduce roadele cuvenite.
Foarte interesant modul în care a încadrat Iisus Hristos această profeție și aplicabilitatea pe care i-a făcut-o.
Cu siguranță fariseii au privit din punct de vedere spiritual evenimentul pietrele pădate, pe care apoi psalmistul îl redă în psalmul 118, și i-au dat o aplicare spirituală. Nu știu dacă s-au gândit la Mesia. El priveau pe Mesia ca fiind un conducător militar care avea să vină și să elibereze Israelul, să facă poporul evreu stăpânul lumii și să-i umple de bogății. Iisus însă face referire la sine ca fiind piatra lepădată. Urma să aibă loc lepădarea sa, urma să fie, din punctul de vedere al fariseilor și preoților, aruncat la coșul istoriei, însă împărăția pe care ei o așteptau să ia naștere, să ia ființă, avea să fie bazată tocmai pe acea piatră cu o formă ciudată, spune istoria din Vechiul Testament. Iisus nu avea o formă ciudată, ci a fost neglijat de către cei din timpul său din cauza originii sale umile, din cauza faptului că n-a studiat la școlile rabinilor. Era o piatră de poticnire el pentru marii conducători religioși din timpul său.
Și în plus, într-adevăr, Iisus Hristos a diferit atât de mult de noi, oamenii căzuți în păcat, încât era uimitor el și pentru unii probabil că ciudat, așa cum și în zilele noastre oamenii care vor să-L reprezinte pe Iisus Hristos și au un caracter cât mai asemănător cu al lui, sunt foarte, foarte diferiți și ciudați pentru societatea
actuală. În ochii societății, în ochii celorlalți. E un adevăr trist, dar pe care îl întâlnim în fiecare zi în jurul nostru. Iar Iisus încheie această pildă a vierilor pe care pot să o citească ascultătorii în capitolul 21 din Matei, încheie cu această remarcă: n-ați citit niciodată în Scripturi, nu știți legenda, nu știți istoria din vechime, se va repeta încă o dată și pe umerii celui pe care voi îl lepădați astăzi va sta toată împărăția lui Dumnezeu pe care voi o așteptați să vină și credeați că va fi bazată pe voi. Aici e un mesaj pentru fiecare om care își vede, își pune în dreptul său anumite merite prin care să fie mai bine văzut de către semeni în domeniul spiritual sau, eu știu, poate chiar Dumnezeu. Nu dau eu atâția bani la biserică, nu țin eu sărbătorile, nu țin eu posturile. E clar că sunt mai bun decât ceilalți. Intrarea fiecărui om în împărăția Dumnezeu nu se va face nici prin puterile sale, nici prin apartenența la o biserică, nici prin cuvintele, eu știu, frumoase, nici pe prin poziția socială pe care o are. Poate să fie un om foarte elocvent din punct de vedere a cuvintelor pe care le rostește. Împărăția lui Dumnezeu se bazează în dreptul fiecărui om, intrarea în împărăția lui Dumnezeu, doar pe piatra numită Iisus Hristos.
Capitolul acesta al psalmilor 118 mai cuprinde un verset profetic și anume 26, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. De ce ar conține acesta o profeție?
Atunci când Iisus intră în Ierusalim și aș vrea să rămânem tot la capitolul 21 din Evanghelia după Matei, doar că mergem puțin mai înapoi, la versetul 9, găsim cuvintele pe care cei care îl însoțeau pe Iisus și mulțimea care îl aștepta să ajungă în Ierusalim, oamenii aceștia spuneau niște cuvinte de bun venit celui care intra în Ierusalim în ziua florilor, cum spunem noi astăzi. Noroadele mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Este repetarea acestei prime părți din psalmul 118 cu 26 ca o descătușare a unei așteptări. Cum spuneam mai devreme, oamenii așteptau ca să se întâmple, să aibă loc un eveniment. Lumea era pregătită din punct de vedere spiritual, poate mai puțin, din punct de vedere al așteptării, a dorinței după altceva mai bun, era pregătită ca să vină Mesia cel făgăduit. Cu siguranță pierduseră cei mai mulți oameni, marea majoritate, pierduseră din vedere faptul că în cartea lui Daniel se vorbește exact despre timpul clar al venirii lui Mesia, care s-a împlinit, să spunem, la literă. Și o să vorbim despre acest eveniment, acea profeție, când ajungem la cartea lui Daniel. Cărturarii pierduseră din vedere acest eveniment pentru că ei înșiși nu erau pregătiți pentru venirea lui Mesia. Își imaginaseră un alt fel de Mesie decât avea să vină. Oamenii de rând, în schimb, erau supuși greutăților vieții, timpul le era limitat ca și în zilele noastre, banii se câștigau greu, familiile erau numeroase, se întrețineau greu, taxele erau foarte mari, erau tot soiul de oameni care profitau de pe urma celor nevoiași, a celor care erau cu adevărat cu inima curată și încercau să trăiască cinstit. Și atunci când să-ți mai ocupi timpul cu lucrurile spirituale, cu căutarea profețiilor, cu cercetarea Scripturii, atât timp cât cea mai mare parte din timp ți-l ocupi cu câștigarea venitului zilnic. Și atunci când Iisus își începe lucrarea și oamenii aud despre ceea ce făcea El, Ierusalimul e pregătit din punct de vedere sufletește ca să intre Iisus în Ierusalim, să-L primească cu brațele deschise. Însă îl primesc pe Iisus și încercă să-L facă împărat. Atunci când El se comportă altfel, doar câteva zile distanță, sunt la fel de pregătiți ca să-L ucidă, să asiste în drumul său spre locul crucificării, să-L batjocorească, să fie de acord cu decizia preoților de a-L da la moarte și toate urările pe care le-au făcut cu doar câteva zile înainte s-au dovedit a fi doar cuvinte goale pentru că erau ieșite dintr-o inimă care aștepta cu totul altceva decât venise Iisus să ofere. Pentru cei care erau la sărbătoarea Paștelui atunci când Iisus este răstignit și erau mai veniți nu doar din Ierusalim, nu doar din zona Iudeii, ci din multe alte locuri în care evreii erau împrăștiați, erau și mulți dintre neamuri convertiți, prozeliți la venința credința mozaică. Cuvintele acestea, binecuvântate de cel ce vine în numele Domnului și Osana fiul lui David, puse lângă votul de a fi răstignit, sunt cuvinte acuzatoare pentru ei înșiși. Și ar trebui să ne gândim și noi dacă nu cumva atunci când ne e bine, suntem foarte deschiși să spunem să fie Domnul binecuvântat, mulțumim pentru ce avem, iar atunci când Dumnezeu nu face, nu procedează la fel cum ne așteptăm noi să spunem la moarte cu El, răstignește-L. E foarte simplu să treci atunci când îl privești pe Iisus doar ca pe o sursă de cadouri. Cei care au rămas, în schimb, lângă El în momentele suferințelor sale, chiar dacă și ei erau dezamăgiți și derutați de ceea ce se întâmplă, aveau să primească, în schimb, marele cadou al vederii lui Iisus Hristos înviat. Și bucuria pe care ei au simțit-o, o bucurie fundamentată mai târziu, în momentul venirii Duhului Sfânt, pe puterea pe care Dumnezeu le-a dat-o ca să vestească Evanghelia mai departe, aveau să îi facă să vorbească cuvintele, binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, dintr-o cu totul altă inimă, iar această convingere a lor avea să dureze pentru veșnicie. Este motivația sufletească pe care trebuie să o avem fiecare dintre noi. Iisus să fie binecuvântat nu pentru că ne dă și ne face și ne ajută, ne protejează, ci să-L laudăm pentru ceea ce este El și pentru că este Fiul lui Dumnezeu și Împăratul Universului pentru veșnicie. Iar împărăția cerurilor va fi fundamentată pe acest binecuvântat să fie numele, cel ce vine numele Domnului, scos dintr-o inimă recunoscătoare și curată.
Într-adevăr, aceste cuvinte nu pot decât să ne umple inima de bucurie și de recunoștință la adresa lui Dumnezeu, pentru că El este Cel care ne binecuvintează cu neprihănirea Sa. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare. La revedere!